No, ker sem založil plan cel, da bom moral govoriti na pamet. Trajne dileme Radio Študent recimo izhaja iz tega, da za razliko od časopisa, ki ga lahko vodiš kot projekt ali pa kakih drugih projektov, in s projekti je tako, dokler je denar in čas in volja, so polih pa ni več, je radio nekaj, kar princip realnosti upelje, zaradi tega, ker pač program treba delati, program mora biti. Ima tehnično delitev dela in se moraš temu podrediti. Zato sem se na radiju v 6 mesecih, ko sem prišel, naučil bistveno več kot pa prej, recimo na časopisu, na Tribuni, ker sem delal del časa. Ampak ob tem se pa, mislim, da vse 40 let ponavljajo neke dileme, za katere imajo včasih ljudje, ki na radiju delajo, idejo, da bi jih dokončno rešili. Jaz pa mislim, da radio postavlja po konci in ga ohranja to, da teh dilem ni mogoče dokončno razrešiti, ampak da jih mora, da jih je treba razreševati vedno znova in da jih mora vsaka generacija posebej rešiti. Ene 4 dileme so take, za katere mislim, da so na ta način, recimo, da so trajne dileme. Ne? Prva taka dilema je, komu je pravzaprav Radio Študent namenjen. Ne? Tukaj se vsake toliko časa pojavijo dvomi pri tistih, ki radio delajo. Dvomi se pojavijo potem tudi pri recimo šovu ali pa komu podobnemu, ki ne bi recimo sofinanciral. Dvomi se pojavijo na vse zadnje na ta drugačen način pri publiki. In tukaj je najnevarnejša rešitev te dileme ta, da se reče, da je treba Radio Študent omejiti na to, da se ukvarja študentskimi problemi in da je namenjen študentski populaciji. Ti poskusi so vedno se prodajali kot apolitični, kot antipolitični, so pa seveda globoko politični, ker to je najboljši način, da ti zatreš tisto, kar je bistveno za Radio Študent ves čas bilo, to je alternativen glasben program in kritična misel. Zato je po mojem ta dilema zelo preprosto, mislim, ta dilema je taka, da je pač ne treba imeti po mojem mnenju načelno stališče in to stališče je, da Radio Študent svojo identiteto ohranja tako dolgo, dokler delajo program študenti in drugi kritični intelektualci in da ga delajo za publiko, ki je taka, kot so oni. Ne pa, da se na sindikalističen način pravzaprav tega vprašanja lotimo. Druga taka trajna dilema je, kaj je bistvo Radia Študent, oziroma vsaka generacija, ki pride, se sprašuje, kaj je tisto, kar bi pravzaprav mi morali delati, a je bistvo Radia Študent nekaj, kar je trajno, ali je to muzika, ali je to celo neka določena zvrst muzika, je to nek določen tip odnosa do muzike, ali je mogoče to tudi neka kakšna druga programska vsebina. In tudi tukaj, jaz mislim, da je ta dilema nerazrešljiva zaradi tega, ker vsaka nova generacija, ko pride na radio, pride v neko drugo družbeno situacijo, kjer je treba pač biti kritičen na drug način, kjer se je treba vprašati, kakšno je mainstream dojemanje zvočnosti, ne samo muzike, in kakšno je naše mesto v tem. Tu se je treba pač vedno znova spraševati in jaz mislim, da je dober način odgovarjanja na to vprašanje tak, ki je radikalen, ki postavi stvari na rob v tem smislu, da se ne prepusti tega vprašanja na ključju, ampak da se dejansko tisti, ki radio delajo med sabo, sfajtajo, koliko je le mogoče glede tega, kaj bi ne bilo tisto, kar je bistveno delati in da potem to probajo delati in da če so nasprotne sile močnejše, da ne tiste sile pač recimo zmaga ali prevladajo, bistveno je, da se ta rob kritičnosti ohranja in z tega vidika se to, kaj je bistvo Radia Študent, spreminja in ga mora vsaka generacija tudi potem na novo definirati. In potem je recimo s tem zvezi pa še nekako to vprašanje, ki je tudi trajna dilema financiranja Radia Študent, je seveda tudi financiranje. Ne? Zakaj je ta dilema? Radia Študent je imel denarja vedno premalo za program, ker je več napravil z denarjem, ki ga je imel, kot večina drugih radijev zmore pač s tem napraviti. Mislim, da tudi tukaj ni stalnega odgovora, ker se razmere vedno spreminjajo. Način, kako se na to odgovarja, tudi tukaj mislim, da je pa mogoče povedati, katere so tiste vrednote, ki jih je smiselno zasledovati. Bistveno je, da institucija ohranja svojo avtonomijo in seveda, da zasluži dovolj denarja, da dela tak program, kakršen ga zna narediti. In če pa to hočete, pa po mojem mnenju bistveno to, da niste odvisni od enega samega financerja, ampak poskušate imeti financerjev več in po možnosti takih, da so raznorodni, da so heterogeni, da jih zanimajo različni aspekti programa. No in zadnja dilema je pa tale. Ta dilema se mi zdi pravzaprav najbolj bistvena zaradi tega, ker se mi zdi, da si jo je radio skoraj da nehal postavljati. In to je ta dilema, kakšno mesto ne imajo študentje, kakšno mesto ne imajo drugi delavci na radi študenti. Naravno, zdi se mi, da so drugi tukaj enkrat, ko je radio postal dovolj velik, v bistvu prevladali. Ne? Radio mora pač toliko dajati od sebe, da študentje prihajajo v položaj vajencev. To ni dobro. Jaz mislim, da iz prejšnjih treh dilem izhaja nekaj, da bo radio študent kritičen tako dolgo, dokler bo tisti rob tega, kaj je radikalno, kadar bodo to določali tisti, ki so še študenti ali pa zelo blizu temu, se pravi mladi kritični intelektualci. Drugi seveda lahko sodelujemo, radi sodelujemo, ne smemo pa biti in jaz sam tudi nočem biti tisti, ki bi določal, kaj treba delati. To je absolutno naloga mlade generacije, zaradi tega mislim, da v tej dilemi pa dileme ni. Ne? Študentje morajo imeti bistveno ali pa enakopravno vlogo. Pri čemer pa moram končati svoj prispevek s tem, da reči, da morajo študentje tako enakopravno mesto imeti, to se morajo najprej sami zavesti in si morajo to izboriti. Če jim boste to dali sami od sebe, ne bo imelo pozitivnega rezultata. Hvala.